Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju, ftoj të ndiqni. Cilat janë dhuratat që marrin udhëheqësit e institucioneve të Kosovës? Si manifestohet varianti Delta te fëmijat? Dhuna dhe martesa me detyremi shtyn gratë afgane të ikin. Për këto dhe jetë tjera në ndishtëni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar listën e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari kuvendit të Kosovës kanë pranuar që nga fillimi mandatit të tyre në muajt mars dhe april të këtij viti. Dhuratat përfshin kravata, manxheta, piktura dhe dekorime të ndryshme. Shoqëria civile thotë se duhet të rritur transparenca dhe kontrolli mbi pranimin e dhuratave nga zyrtarët publik. Në këtë temë dëgjojmë Doruntina Valion.
Libra, piktura, punime artizanale dhe gjërat të tjera gjenden në listën e dhuratave që krerët e shtetit kanë pranuar që nga pranimi i pozitave të tyre. Radio Evropa e Lirë ka siguruar listat e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kanë pranuar deri më tani, si dhe shpenzimet që këta lider kanë pasur për reprezentacion. Pranimi i dhuratave nga zyrtarët publik rregullohet me ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave. Sipas këtij ligji, zyrtarët mund të pranojnë dhurata të rastit dhe dhurata protokollare. Këto të fundit duhet i mbesin institucionet. Sipas dokumenteve zyrtare, kryeministri Albin Kurti, që nga marrja e mandatit në mars e deri në fund të korrikut 2021, ka pranuar 23 dhurata. Në 3 raste ai ka pranuar kravata. Ato ju sollën nga Nabil Al-Shamsi, ambasador jo rezident i Emirateve të Bashkuara Arabe, nga Këshilli Rajonal për Bashkëpunim, si dhe nga Ismail Hake, që tani është edhe zyrtari i lartë i protokollit në kabinetin e kryeministrit. Dy pal manșheta për këmish, kryeministrit ju dhuruan nga një komandant i Kforit, si dhe Bujar Osmani nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Përveç këtyre, Kurtit ju dhuruan libra, stiloleps, pjata e gota dekoruese, si dhe piktura. Në dokumentet që zyra e kryeministrit i ka dërguar Radio Evropës e Lirë, nuk ceket vlera monetare e këtyre dhuratave. Sipas zyrës së kryeministrit, shpenzimet e reprezentacionit për dreka dhe darka zyrtare të kabinetit të kryeministrit Albin Kurti, prej marrjes së mandatit e deri më datën 19 korrik 2021, janë 6.781 euro. Në kërkesën e njëjtë që u parashtrua zyrës së presidentes Vjosa Osmani, ata kanë deklaruar se presidentja ka pranuar 8 dhurata. Këto dhurata përfshin kullën gallata në qelç, anije me vela dhe një portret në pjatë, vazo, piktura, punime në argjend, si dhe pull postare me portretin e presidentes. Zyra presidentes nuk ka treguar vlerën monetare të këtyre dhuratave e asë se kush i ka dhuruar ato. Megjithatë, ata kanë bërë të ditur se të gjitha këto dhurata do të mbesin në pronësi të presidencës. Në anën tjetër, sipas të dhënave zyrtare, që nga marrja e mandatit në prill e deri më 25 gusht, presidentja e vendit harxhoi 2300 euro për reprezentacion. Zyra e presidentes ka treguar edhe darkat zyrtare për të cilat janë bërë këto shpenzime. Në kërkesën për qasje në dokumente publike, Kuvendi i Kosovës ka thënë se nuk ka të deklaruar ndonjë dhuratë për kryetarin e kuvendit Glau Konjufcën. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glau Konjufca, që nga marrja e mandatit mars 2021 dhe deri më tani nuk ka pranuar asnjë dhuratë në vlerë mbi 50 euro, që sipas ligjit duhet deklaruar, thuhet në përgjigjen e Kuvendit. Sipas zyrës për media në Kuvend, shpenzimet e reprezentacionit të kryetarit të Kuvendit për periudhën mars-gusht 2021 janë 0 euro, ndërsa shpenzimet të byfes për delegacione janë 690 euro. Edhe pasqyra financiare e reprezentacionit të kabinetit të këshilltarëve të kryetarit është 0 euro, me që kanë hequr dorë nga reprezentacionet e tyre, thuhet në përgjigje nga Kuvendi. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë është institucioni që merret me deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik, si dhe dhuratat që ata mund të pranojnë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHO, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet transparencë më e madhe nga zyrtarët publik lidhur me dhuratat që pranohen.
Përstëm shumë pak vëmendje, pra në atë raportin vjetor të Agjencisë kundër korrupsionit, shumë pak hapsirë gjenë kjo qështje, me nëjë që duhet me pas ma tepër hapsir pranimi i dhuratave, mirë që me u kuptu pra sa dhurata pranohen nga zyrtarët e lartë publik, vlera atyre, edhe njëkohësisht edhe risku i korrupsionit apo i konfliktit të interesit.
Sipas Demhasaj, deklarimi i vlerës së saktë të secilës dhurat është shumë e rëndësishme për të vlerësuar rrezikun për korrupsion.
Po çka duhet në këtë rast për mëqyrë në që është më kjo vlera atyre, sepse duhet agjencia kundër korrupsionit me bë vlerësimin sepse ne ka vot mund të kemi nga 5 herë deri në ndoshta 5000 euro, sepse nëse vlera një kravatë është 500 euro apo 1000 euro, atë duhet me pa, domethënë arsyen se ja pa jo, më pa duhet me pas me ndonjë kontroll më të madh të agjencisë kundër korrupsionit, sepse është i vetmi institucion që merret me këtë çështje.
Agjencia kundër korrupsionit deri në këtë moment nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, në raportin e fundit të kësaj agjencie për vitin 2019, thuhet se institucionet të cilët kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave për vitin 2019 janë Kuvendi i Kosovës me një dhuratë, Zyra e Kryeministrit 24 dhurata, Universiteti Ukshin Hoti në Prizren 8 dhurata dhe Kuvendi Komunal në Raovec 1 dhuratë. Sipas ligjit që rregullon pranimin e dhuratave, personi zyrtar nuk mund të kërkojë ose të pranojë dhurata ose favore të tjera për vete, as për anëtarët e familjes që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në ushtrimin e detyrave zyrtare, përveç dhuratave protokollare dhe dhuratave të rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese dhe presidenti i Republikës së Kosovës nuk kanë paralajmëruar hapa eventual pasi ish zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic ka akuzuar gjyqtarin në gjykatës kushtetuese të vendit, Branimir Laban, se po përzihet në politikën e listës sërbe. Ky i fundi gjendet në urdhër arrest të Serbisë dhe të Interpolit për ikjen nga vuajtja e dënimit me burg për krimin e pranimit të rysh shvetit, ka konfirmuar gjykata themelore në Kraljevë. Jeton Hasani nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se akuzat e Stojanovicit tash për tash mbesin në domenin e spekulimeve, por verifikimi i së kaluarës eventuale kriminale dhe i reputacionit moral është dashur të trajtohet nga Kuvendi i Kosovës kur e ka emëruar atë për gjyqtar të gjykatës kushtetuese në vitin 2018. Kronike e Bekim Bislimit.
Radomir Lavan, i cili aktualisht është gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, është bërë moll sherrin ndërmjet listës serbe Partike Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës dhe njërit prej ishantarëve dhe themeluesve të kësaj partie, Branimir Stojanovic, ish zëvendës kryeministri i vendit. Stojanovic tashmë ka vendosur që në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë të kandidojë si i pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë që e banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës, për shkak të paknaqësisë ndaj vendimit të listës serbe që për kryetar të komunës së Graçanicës të kandidoj Liljana Shubariçin. Branimir Stojanovic ka theksuar që kandidatja e listës serbe për kryetare të Graçanicës ishte përcaktuar nga gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Radomir Laban. Pretendimet e Stojanovicit i ka hedhur poshtë lista serbe. Radomir Laban, gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, është ende nën urdhër arrestin e Serbisë dhe nën urdhër arrestin e Interpolit për ikje nga vuajtja e dënimit me burg për krimin e pranimit të rryshfetit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë gjykata themelore në Kraljevë. Laban gjendet në Kosovë që nga viti 2011, kur në Serbi u dënua me 6 vjet burg për shkak se ishte pjesë të ashtu quajturës mafia doganore, një grupi dyshuar për pranimin dhe dhënien e rryshfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Gjykata themelore në Kraljevë gjithashtu thekson se koha e kaluar në paraburgim që nga nëntori 2006 deri në prill të vitit 2009 përfshihet në dënimin e tij. Radomir Laban është zgjedhur gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës me 71 vota të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës me 18 maj të vitit 2018. Aso kohë ai ishte një nga kandidatët me numrin më të madh të pikëve dhe kishte mbështetjen e listës serbe. Pak para emërimit të Radomir Labanit në postin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, presidenti atëhershëm Hashim Thaçi kërkoi verifikimin shtesë për shkak të së kaluarës së tij të dyshimt, po por në fund ai u zgjodh gjyqtar për një mandat të 9 vjeçar. Gjykata kushtetuese e Kosovës përbëhet nga 9 gjyqtar dhe bazuar në kushtetutën dhe ligjin për gjykatën kushtetuese. Këta duhet të jenë jurist të shquar të karakterit më të lartë moral, me të paktën 10 vjet përvojë pune profesionale dhe me reputacion të shkëlqyer profesional. Radio Evropa e Lirë është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe zyrës së presidentes së Kosovës Vjos Osmani me pyetjen se a kanë pasur dhe a kanë informacione lidhur me ekzistimin e fletarrestit ndaj Radomir Labanit në Serbi dhe sidomos fletarrestit në Interpol. Gjykata kushtetuese dhe zyra e presidentes së Kosovës nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me këtë pyetje, por gjykata kushtetuese në një përgjigje me shkrim i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se vlerësimi kandidatëve dhe përzgjedhja gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është në përgjegjësinë dhe kompetencën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Për hapat eventual lidhur me gjyqtarin Laban, gjykata kushtetuese ka theksuar që për sa i përket shkarkimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, neni 118 i kushtetutës së Republikës së Kosovës e përcakton qartë që shkarkimi i tyre bëhet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas propozimit të 2/3 të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, por vetëm për kryerjen e krimeve të rënda ose mospërfillje të rënd të detyrave gjatë mandatit si gjyqtar. Zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë Radio Evropa e Lirë që lidhur me shkarkimin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese mund të shkarkohen nga presidenti i Republikës së Kosovës me propozimin e 2/3 të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese vetëm për kryerjen e krimeve të rënda ose mospërfillje të rënda të detyrave. Bekim Kupina, këshilltari i presidentes Vjosa Osmani, thot për Radio Evropa e Lirë se rregullitet i rregullorës së punës së gjykatës kushtetuese i specifikon procedurat për shkarkim të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese.
Duke u bazuar në legjislacionin në fuqi, siç mund të vërehet, presidenti i vendit nuk ka kompetencë kushtetuese që e vetme, pa pranuar propozim nga 2/3 të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, të shkarkojë gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Deri më tani, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës nuk ka pranuar ndonjë propozim të tillë.
Njohësi i çështjeve juridike Jeton Hasani nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se gjyqtari i gjykatës kushtetuese ka garanci kushtetuese që nga momenti i zgjedhjes së tij. Në rastin e Labanit, sipas Hasanit, çështja e të kaluarës së tij eventuale kriminale apo reputacioni moral është dashur të trajtohej në momentin e emërimit për gjyqtar të gjykatës kushtetuese nga ana e Kuvendit të Kosovës si organ emërues.
Siç duket, ato një gjë e tillë nuk kanë ndodhur nga ona e kuvendit, ose në kuptimin që është bërë vlerësimi i figurës së tij në këto aspekte, mirë po me gjithat, si organ e mërues ka vlerësu që një person do të si Radomir Laban do të duhet që të zgjedhet si gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Mbase, në këtë vlerësim të tyre, tash kjo është çështje pak edhe politike ose një lloj amendësimi, ka pasur rol fakti që Radomir Laban është dënuar nga një aktgjykim i një shteti siç është Serbia, aktgjykimet e cilës pra nuk kanë dashur që ti pranojnë vetëm morën si të mirëqenë. Çështja mbase do të kishte qenë ndryshe sikur ai të ishte dënuar në një shtet tjetër apo edhe në Kosovë.
Çështja lidhur me të kaluarën kriminale të gjyqtarit të Laban është aktualizuar sërish pasi që ish zëvendës kryeministri Branimir Stojanović e ka akuzuar se ai po përzihet në politikën e listës serbe, partike udhëheqëse serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë paraqitet gjendje e rënduar me koronavirus. Java e kaluar ka qenë sidomos vdekje prurë, se rreth 100 viktima janë shënuar në 7 ditë. Arsye rritjes së shifrave thuhet të jetë varianti Delta i koronavirusit. Ky variant, përveç se është konstatuar se është më ngjitës, është më infektues edhe për fëmijët. Se si manifestohet ai te më të vegjlit, dëgjojmë një material të përgatitur nga Durim Abdullahu.
Nga varianti fillestari i koronavirusit, por edhe variantet pasuese, fëmijët duken se ishin imun ndaj COVID-19, në kuptimin që pavarësisht se infektuoshin, ata në të shumtën në rasteve manifestonin simptoma të buta ose ishin asimptomatik. Por varianti Delta duket se ka ndryshuar situatën. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa një person infektuar me variantin fillestar të koronavirusit infekton të 2 persona, me variantin Delta, një person infektuar e transmeton virusin të 5 e më shumë persona. Personat e pavaksinuar janë kryesisht ata që po infektohen me variantin Delta. dhe në shumë vende të botës, autoritetet kanë autorizuar që personat mbi 12 vjeç të vaksinohen kundër koronavirusit. Në Kosovë, personat mbi 16 vjeç mund të imunizohen, ndërka që vaksinimi për fëmijët e grupmoshës 12 deri në 15 vjeç bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore, ka thënë Ministria e Shëndetësisë më 16 gusht. Yale Medicine ka raportuar se kolitja dhe humbja shijes janë simptoma më të ralla të njerëzit e infektuar me variantin Delta, derisa kokdhimbja, dhimbja e fytit, rrjedhje nga hunda dhe temperatura janë simptomat kryesore të këtij varianti. Por te fëmijët duket se simptomat janë më të ndryshme. Simptomat kryesore të fëmijët dhe adoleshentët duket se janë temperatura dhe kolitja, ndërkaq simptomat nazale, ato gastrointestinale dhe skuqjet ndodhin shumë rrallë, thot Dr. Michael Gross, shef mjekësor në spitalin Huntington, shkruan Healthline. Pediatria dhe ekspertja sëmundjeve ngjitse në klinikën Mayo, Nipunje Rajapakse, thot se niveli të infektuarve me variantin Delta të fëmijët dhe të rinjtë është i lartë. Gjëja më e rëndësishme që ne mund të bëjmë për të mbrojtur fëmijët që janë në moshën 12 vjeçare e që ende nuk mund të vaksinohen, është që të sigurohemi që sa më shumë njerëz që janë rreth tyre dhe që ndërveprojnë me ta, të jenë të vaksinuar. Çdo kush mbi moshën 12 vjeçare duhet të vaksinohet për të mbrojtur veten, por edhe të tjerët, përfshirë edhe fëmijët nën 12 vjeç, tha ajo për webfaqen e klinikës Mayo. Në Shtetet e Bashkuara, Akademia Amerikane e Pediatrëve ka rekomenduar që të gjithë fëmijët mbi 2 vjet të mbajnë maska kur të kthehen në shkolla. Por Dr. Jennifer Leiter, specialiste për sëmundje ngjitse të fëmijët në Langone Health, tha se varianti Delta, pavarësisht se është më ngjitës, nuk duket se është më i rrezikshëm për fëmijët se sa variantet e tjera.
Dhjetra pacientë me koronavirus që janë të shtrirë në spitalet të Kosovës janë në gjendje të rëndë, ka konfirmuar shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës. Kolegja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka vizituar klinikën infektive dhe e na sjell rrëfimet e disa mjekëve dhe infermierëve atje që trajtojnë pacientët me koronavirus. E dëgjojmë bashkë.
Tiktaku i aparatëve që monitorojnë gjendjen e pacientëve në kujdesin intensiv të klinikës infektive në Prishtinë e prish qetësin që mbretëron në dhomën ku luftohet për jetë. I vetmi moment i mirë i punës është kur një pacient arrim ta nxjerrim nga kujdesi intensiv dhe ta kalojmë në repart të rregullt, thot Faton Çollopeki, specializant në klinikën infektive në Prishtinë.
Është loshme si pun. Intensiva është loshme si pun. Edhe për specialistin, po edhe për specializantin. Është loshme shkaku se tanë kohën do të me kanë monitorin pacienta dhe të gjendje atyre nuk të jonë që me metë disa minuta me kanë të pa monitoru që janë gjendje të rëndë, dijet.
Në kujdesin intensiv, aty ku trajtohen pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, më 26 gusht, ishin të shtrirë 6 pacient. Këta pacient nuk i lë vet asnjë moment, specializanti 29 vjeçar, që tani e 2 vite, i duhet të kujdeset për të sëmurët rëndë me COVID-19. Fatoni mund të pushoj vetëm një orë në ditë për të drekuar, në atë ko, në kujdes të pacientëve mbetët dikush tjetër nga kolegët tjerë. Ditët më të rënda për Fatonin janë ato ku nuk shihet përmirësim i gjendjes klinike të pacientëve.
Përkundër për kujdesës maksimale që jetë, po edhe prapë se prapë në herë nuk shkojnë mirë.
Klinika infektive në Prishtinë është e mbushur me pacientë infektuar me koronavirus. Më 26 gusht ishin në trajtim 117 pacientë. Infermierët vazhdonin të punonin pa u ndalë. Ata pranojnë pothuajse çdo ditë pacient të ri, për aq sa ka vend në klinik, e cila nuk ishte asnjë shtrat të lirë, por sapo të lirohet një pacient në shtëpi, shtratin e tij brenda pak orësh e zën një pacient tjetër. Remzie Mehmeti punon që 22 vjet si infermiere në klinikën infektive, por kur brenda këtyre viteve nuk ka parë një gjendje të tillë.
Kur s'ka pas deri vjet kur ka fillu, po tash është flugu më i madh i punës edhe është arsyeja që s'kena personal mjaftueshëm, edhe shumë vështirë kemi se vjet. Edhe vjet ka pas, po si vjet është më shumë.
Në repartin F të klinikës infektive ku ajo punon janë 8 dhoma me nga 2 shtretër. Orari punës është 12 orë dhe remzia kujdeset për 16 pacient, pothuajse pa pushim.
Gjatë orarit punës keni pauza mund të
jo. Jo, që ora është tash afër 1 para 20 minuta me thonë, kom hungër më gjesë. Prikë për komanë 7-15 punëtë.
Se cili pacient kërkon shërbimin e vetë, ka terapinë e cila duhet të jepët me ko, dhe infermierja Remzie e vetme në repart duhet të jetë afër pacientëve.
Kështu që secili pelipat shërbimin e dhat e me dy dur nuk po mundesh me arrit krejt.
Për shkak të situatës së rënduar me COVID-19, stafi shëndetësor ju janë ndërprerë edhe pushimet dietore. Situatën e rënduar me pandeminë në klinikën infektive në Prishtinë e përshkruan edhe drejtori kësaj klinike Arben Vishaj. Përveç punës si drejtor, ai është edhe infektolog në këtë klinik. Pa u ndalur, ai viziton pacientët duke u munduar të ndaj kohë për secilin.
Unë kam pasur fatin që të qëndër të jenë kujdestar në momenti kur pranu pacienti i parë me COVID. Dhe ai pacient kur është pranu, kam qenë një kujdestar me vjetër, dhe kam vrejt stafin që ka qenë shumë të shqetsum, shumë dëngosëm, të kushtë të kam vrejnë prindin që kom vjetër, dikush për familjarë, dhe ajo ka qenë një situatë që shoku kur në arë pacienti parë, sepse ishem e ndet pa përgatitur për një situatë të tërë. Dhe e mbaj mandë dhe pacienti parë kur ka përfondu realisht, prapë kom qenë kujdestar. Dhe kur e kom pa pacientin e parë, se si ka përfondu letalisht aje, dhe aty kom qenë shumë i qetësuar, sepse e kom pa që kem bëj me një smundje tjetër problematike.
Vdekja e pacientëve nga COVID-19 përshkruhet e rënë nga të gjithë mjekët e infermierët. Do njëherë ndodhin 2 e 3 vdekje për njëherë. Tani pas më shumë se një viti me pandemin, Vishaj apelon të qytetarët që të jenë të qetë, të jenë të vetëdijshëm se kanë të bëjnë me një sëmundje të rëndë, të mbrohen, të respektojnë masat dhe të vaksinohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut mund të nisë me protesta nga prindrit dhe nxënësit që i kundërshtojnë reformat për digitalizimin e librave, por edhe për mbajtjen e tyre, pasi me disa libra parashihet që fëmijët, duke nisur nga klasa e parë, të mësojnë për barazinë gjinore dhe tema të tjera më të ndjeshme. Por pavarësisht kësaj, Ministria e Arsimit e këtij vendi mbetet e vendosur në zbatimin e reformave që sipas saj janë në përputhje të plot me standardet evropiane dhe në interes të zhvillimit të fëmijëve. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut është paraprakisht të nisë më 1 shtator me prani fizike të nxënësve në shkolla, por një grup i prindërve të nxënësve që vepron në rrjetet sociale është kërcënuar me protesta e bojkotë të mësimit. Ata kundërshtojnë reformat lidhur me digitalizimin e teksteve shkollore dhe përmbajtjen e tyre për klasat e para dhe të katërt të arsimit fillor. Nga nisma qytetare mësim dhe libra patjetër të ketë, thonë se librat e shtypur nuk mund të zëvendësohen me tekste digitale, duke marë parasysh pasoja që kanë nxënësit nga mësimi online. Por pakënaqësia e tyre më e madhe ka të bëjë me përmbajtjen e teksteve.
Nie, kako roditelji, ovde sme vo znak na rivol i bez razlika, dali nastavata ke bide so fizičko ili nastava na dalečina.
Ne si prindër në shenjë pakënaqësie nuk do t'i lëshojmë fëmijët në shkolla, pavarësisht nëse mësimi do të mbahet me prani fizike apo nga distanca. Fëmijët tanë nuk do të mësojnë ato përmbajtje për të cilat ne si prindër nuk jemi të njoftuar. Fëmijët që në moshën e 6 vjeçare do të mësojnë leksione me përmbajtje të ndjeshme gjinore. Fëmijët e arsimit fillor do të mësojnë për orientimin seksual. Unë si prindër vlerësoj se kjo nuk është aspak në rregull dhe nuk do të lejoj fëmijën tim që të ndjek mësime me përmbajtje të tilla. Ka deklaruar Gordana Spasovska nga nisma qytetare mësim dhe libra pa tjetër të ketë. Nga kjo nisma qytetare thonë se pakënaqësitë do të shprehen edhe para gjykatës kushtetuese dhe nëse edhe kjo instancë nuk merë parasyshe varetjet e tyre, atëherë drejtsinë do të kërkojnë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Sutki Ismaili, mësues që ka bërë trajnimin për tekstet e reja digitale dhe përmbajtjen e tyre, thotë se ndryshimet që janë bërë përjashtojnë të gjitha llojet e diskriminimit.
Ka ndryshime në disa lëndë mësimore, do thotë ka ndryshime edhe në strukturën e librave ku do thotë është punuar mjaft për çështjen e eliminimit të diskriminimeve të ndryshme. Do thotë qoftë ato gjinore, qoftë ato etnike, qoftë kulturore kështu me radhë. do të thotë ka ndryshimet që janë për të përshëndetur, qasja e procesit të mësimit, do të thotë është shumë e rëndësi, ka ndryshime në programet mësimore, aktivitetet të cilët do të realizohen pak në ndryshe, ku do të jepet mundësi më tepër të menduarit kritik, dhe zgjidhjes së problemeve, ku nxënësit do të kenë mundësi më tepër që ata të tregojnë mundësitë ata çka mund të bëjnë kështu me radhë.
Thot Ismaili, por ai problemi në shenë zbatimin në praktik të reformës në veçanti pjesën që ka të bëjnë me digitalizimin e teksteve shkollore.
Përshtisi do të ketë në shkolla, sidomos mësimdhënësit, klasat duhet të jenë të pajisura me infrastrukturë, themi me laptop, me kompjuter. Fillimi gjithmonë është e vështirë. Sfidat që vijnë janë të vështira. Unë jam një përkrahas themi i digitalizimit në shkolla, por duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm. Librat e shkruar, librat e shtipur dhe është libër i shtipur. Mbetet që koha do të tregon se ku do të jenë vështirësi. Gjithmonë do të jemi sinqerë, të gjithë, që më nosim dhe anosim dhe sistemi arsimor ku do të reagohet në lëshime që do të jenë se nuk eksperimentohet me fëmijë.
Thot Sutki Ismaili mësues, pavarësisht të kritikave, Ministria e Arsimit mbetet në qëndrimin për zbatimin e reformave, sikur edhe fillimin e vitit shkollor me prani fizike. Nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020 ndërprerin mësimin në shkolla për të vazhduar tani një vit e gjysmë me mësim online, që është kritikuar në vazhdimsi për shkak të problemeve të shumta teknike, por edhe pasojave tek nxënësit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Freshta Huseini, aktiviste për të drejtat e grave dhe atlete garuese, është sulmuar dhe është kërcënuar nga militantët taliban në Afganistan. Safzan Azizi, juriste diplomuar rishtas, pohon se do të ishte detyruar të martohej kundër vullnetit të saj nëse do të kishte qëndruar në Afganistan. Që të dyja gratë kanë gjetur siguri në Tadzhikistanin fqinj, por shqetësohen për të ardhmen e vendit të tyre dhe e të grave që jetojnë atje. Kronikën e përshtatin Adia Ahmeti.
Të ikura nga dhuna dhe martesat me detyrim, gratë refugjate afganën e Tadzhikistan përballen me një të ardhmet të pasigurt. Freshta Hoseini është aktiviste për të drejtat e grave dhe garuese ndërkumtare në Taekwondo. Ajo ka ikur nga Tadzhikistani një muaj më parë në mes të ofenzive se talibanve për të rimar Afganistanin në kontrol. Ajo thotë se është sulmuar për shkak të shkeljes e kufizimeve të ashpra islamike ndaj sjelljes së grave në vend. Kam marr kërcënimin nga ultrakonservatorët shumë herë, sepse jam aktiviste për të drejtat e grave dhe atlete. Kam fituar medalje për Afganistanin në gara sportive jashtë vendit. Me kanë dërguar një qefi në shtëpi. Emri im është faqur në një listë e personave për t'i sulmuar. Madje kanë shtënë ndaj veturësime dhe kanë goditur atë. Një afgane tjetër, Sazan Azizi, ka diplomuar në fakultetin juridik dhe ka dashur të mbronte të drejtat e grave. Por sulmet e talibanëve ndaj qyteteve afgane e detyruan atë të ikte për të gjetur strehim në krye qytetin e Tadzhikistanit Dushanbe. Kanë qenë disa tiranë që përpiqeshin të më detyronin të martosha me ta. Ku ishin ata? Identitetet e tyre nuk dihen. Kanë qenë individ të panjohur dhe të armatosur. Unë kam qenë veçare. Kam studiuar në një universitet në Kabul. Gjatë regjimit të talibanëve që përfundoi në vitin 2001, të drejtat e grave ishin kufizuar ashpër. Teksa po risistemohen në pushtet, udhëheqësit taliban tani pozotojnë se do të zbatojnë një qasje më të moderuar. Përfaqësuesit e grupit thonë se gratë do të mund të punojnë dhe vajzat do të shkojnë në shkollë. Por ata shtojnë se kushtet do të diktojnë nga interpretimi taliban i së drejtës islame shëriatit. Hoseini thotë se nuk ka arsye për t'i besuar premtimeve të udhëheqësve të talibanëve. Unë nuk i besoj as pak talibanëve. Ata nuk kanë ndonjë arsimim të mirëfillt. Ata kanë studiuar vetëm fein, por edhe këtë kanë bërë vetëm disa prej udhëheqësve të tyre që kanë shkuar në Katar dhe në vendet e tjera dhe janë bërë pak më modern. Pjesa tjetër e tyre, shumica janë njerëz analfabet të pa arsimuar. Për afganët që kërkojnë strehim në Tadzhikistan nuk ka zgjidhje të thjeshta. Tajikistani ofron shumë pak mbështetje për refugjatët. Por Hoseini dhe Azizi e kanë zgjidhur pasigurinë të qëndruarit këtu para të jetuarit në regjimin e talibanëve.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsëritni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.